Luento 11 vuonna 2019. Tämän päivän aihe olisi olioviitteet. Olette periaatteessa niitä jo käyttänytkin, koska kaikki taulukot ovat olioita. Mutta katsotaan, mikä se ero siihen on. Sitten mennään vähän ärijärjestyksessä, kun viime vuonna otetaan tänään kaksiulotteiset taulukot. Ja sitten maan poissa huomisen ja seuraavan maanantain välisen ajan. Eli huomenna katsokaa itse, tuossa luento 12 kohdassa ohjeet siihen, että mitä teette, niin katsokaa itse tämä juttu. Eli meillä on katsottu tällä luennolla normaalisti tuommoinen näytelmä, mistä selviää, mitä ne alijohmakutsut tarkoittaa. Katsokaa sitä huolella ja koittakaa samaan aikaan itse tehdä niitä asioita. Eli katselette se huomisen luennon, mä oon kerännyt tuohon ne, että eli huomenna on vähän niin kuin viime vuoden tämän luennon asiaa ja sitten sitä viime vuoden luento 12 asiaa, minkä mä nyt osaan otan sitten tänään. Ja sitten maanantaina en ehdi paikalle vielä, että mä oon Suomessa vasta, kun luento on ohi. Eli en ehdi tänne, niin sekin luento pitää sitten katsoa itse. Mennään se ihan suoraan sillä viimevuotisella. Eli katsokaa sitä luennon sivua ja sitten se video siitä. Ja koittakaa katsoa se, että ei käy sillä tavalla, että jätätte ne väliin, kohta on sitten äkkiä niin kuin 10 tuntia luentoja katsomatta. Eli pyhitetään tätä ajan, mikä nyt oli, niin siihen luennon katsomiseen. Sitten samaa käy ensi viikon demojen kanssa, että en ehdi millään niihin demoihin paikalle, niin siellä on ne viime vuoden demon palautusvideot tulee sinne sitten kun kone on laskeutunut Suomeen. Pääteohjaukset pyörii, että ohjaajat on täällä ja ne hoituu kyllä ihan niin kuin ennenkin. Ja harjoitustyön näyttämiset, muistakaa näyttää sitä harjoitustyötä osalla on vielä näyttämättä. Koittakaa nyt tsempata, ruvetaan olemaan puolessa välissä kurssia, eli luento 12 jälkeen ollaan jo puolessa välissä kurssia. Ja demojen osalta oikeastaan ollaan puolessa välissä kurssia, koska demo 11 on sitten sinne leikkivälikoe, eli meillä on 10 tavallaan semmoista oikeaa demoa ja sitten se 11 on vähän niin kuin kertaus. Että tuossa vähän mennään alakanttiin tätä nykyaikaa verrattuna tässä, että miten porukka on mukana. Tuossa kakkosen ja kolmosen demon välillä tapahtui melkoinen romahdus, sen jälkeen se menee melkein samalla kulmakertoimella kuin ennenkin. Mutta koittakaa nyt tsempata, että ne, jotka on mukana, niin ei enää tipu pois sieltä. Ja suosittelen edelleen niiden demojen harjoittelusivujen käymistä läpi te. Et joka ei ole siellä käynyt, niin menkää ihmeessä siellä käymään, että sieltä kuitenkin selkiä aika paljon. Siellä on vähän vaan väkeä käynyt, koska siellä on niin kuin aina ongelma ja sieltä voitte pikkuhiljaa tiruuttaa itsellenne lisää vinkkejä, että mitä tässä pitäisi tehdä. Että melkein ne, mitkä on siellä käynyt, niin on saanut sieltä sitten vinkkejä, millä niitä demoja saadaan tehtyä. Okei, se yleisestä. Elikkä voitte mennä siellä luentomonisteessa tuohon lukuun 14, eli käsitellään se nyt ensiksi, eli puhutaan noista olioiden ja alkeistietotyyppien erosta, ja siellä on meillä ne pari kuvaa, mitkä on siihen jaettuunkin paperiin painettu. Valitan, että niissä ei ole kummoisia kuvatekstejä, että siinä pitäisi jonkun ulkopuolisen melkein selittää, mä voin yrittää selittää kanssa. Mutta lähdetään tuommoisella pienellä malliohmalla liikenteeseen, eli lähdetään tämmöistä ajatuksesta, että meillä on, luodaan yksi string builderi, missä lukee eka, ja luodaan toinen string builderi, missä lukee eka, ja sitten tulostetaan teksti, että onko S1 sama kuin S2. Eli nyt kun se yksi on-merkki oli varattu siihen sijoituslauseeksi, niin tässä kielessähän on sitten jouduttu keksimään toinen symboli sitä tarkoitusta varten, että millä me kysytään, että onko kaksi asiaa samat. Ja se on tässä kielessä tuo kaksi on-merkkiä. Eli se pitää muistaa kirjoittaa tuohon. Ja jos ei siihen muista kirjoittaa kahta, niin C:ssä se tarkoittaa sitä, että me tehdään tuolla ehtolausessa sijoitus, ja sitten sitä käytetään kuitenkin boolean arvona. Mutta tässä kielessä en muista pystyykö sen kanssa töpöileen. Mutta nyt tämä, mitä tähän write-line on tekemässä, eli minkä maalasi S1 on S2, niin tämä on siis totuusarvoinen lause, mikä on tosi tai epätosi. Eli jos nuo on samat nuo kaksi asiaa, niin silloin se tulostaisi meille true. Mutta nyt kun me ajetaan tämä, onko se nyt oletusohjelma, nyt se on. Eli nyt kun me ajetaan tämä, niin tämä tulostaa meille false. Eli meillähän on kaksi merkkijonoa, mitkä ihan umpiselvästi ovat samansisältöisiä. Ja kuitenkin se väittää, että ne merkkijonot on eri. Ja tämä nyt on yksi oleellinen asia sitten ymmärtää noita, että miksi näin kävi. Ja sen takia lähdetään katsomaan sitä kuvaa, mikä meillä on siellä piirrettynä. Eli mitä tarkoittaa tuo, kun mä sanon, että String Builder S1, missä tahansa tapauksessa, nyt tässä pääohjelman tapauksessa, niin sen takia meillä tässä kielessä on tyypit, että kääntäjä nähdessään näitä muuttujan esittelyjä tietää, että paljonko sen pitää varata tilaa sen kyseisen muuttujan käsittelyyn. Ja nyt meillä on niitä tietotyyppejä, on intteja, doublea, kaaria ja niin edespäin. Ja sitten meillä on kokonaan toinen luokka tietotyyppejä, eli näitä oliotyyppejä, string builderia, physics objectia ja mitä meillä on ollutkaan. Ja aina kun se kääntäjä löytää sieltä tämmöisen oliotietotyypin, kuten esimerkiksi string builder, niin silloin se tietää, että sen pitää varata sen verran tilaa, paljonko yksi viite tulee viemään. Eli nämä oliot ei tallenneta muistiin siihen kohti, missä se muuttuja on esitelty, vaan siihen tallennetaan viite sinne muuttujaan, ja se muuttuja asustaa jossakin Huitsin Nevadassa. Eli nyt kun se kääntäjä näkee siellä sen tekstin String Builder S1, niin se tietää, että ahaa, String Builder on olio, se on jossakin on olemassa class String Builder ja niin edespäin. Siitä se tietää, että String Builder on olio, tai siitä luotava muuttuja on olio, ja silloin se tuohon S1 varten varaa sen verran tilaa, että se pystyy sinne laittamaan yhden viitteen. Ja nyt tässä leikissä, mitä mä tässä olen piirtänyt, niin tämä on tallennettu nyt muistipaikkaan 100 tämä viite. Ja nyt tässä leikissä on sitten sovittu, että se vie 4 tavua tilaa yksi tuommoinen viite. Me ollaan niillä piteillä leikitty, eli se tarkoittaa 4 tavua, tarkoittaa 32 bittiä. No sitten kun mä teen sen toisen rivin siellä, että String Builder S2, niin siitä kääntäjä tietää, että ahaa, taas varaan muistia jostain kohti maailmaa sen verran, että sinne saadaan mahtumaan yksi viite. Jos äskeinen viite oli osoitteessa 100, niin tämä seuraava on osoitteessa 104, tai oikeassa elämässä se voi olla jopa yksi pykälä taaksepäin siitä, että se voi olla vaikka osoitteessa 96. Mutta leikitämme, että se kääntäjä varaa niitä muistia niin kuin etenevään osoitteeseen, mutta oikeassa elämässä se voi mennä toiseenkin suuntaan, se ei ole tämän asian kannalta tärkeää. Eli sitten se kääntäjä sitä S2-muuttujan takia varaa meille kanssa 4 tavua muistia. No, mitä sitten tarkoittaa tuo rivi, kun meillä lukee, että new string builder eka, niin tämä new tarkoittaa sitä, että nyt me annetaan hommat jollekin toiselle, ja nyt me annetaan se homma tuolle muistinvarausoperaattorille. Näette huomenna siinä, kun katsotaan sitä kutsunäytelmää, että miten se joutuu pohtimaan, että mistähän sitä muistia löytää. Mutta nyt se nyt selvittää tältä String Builderiltä, että paljonko me tarvitaan muistia. Ja sitten se nyt etsii jostakin kohti sitä vapaata muistia sopivan määrä. Ja tuo muistimäärän etsiminen tehdään ajoaikana. Et se on yksi syy, miksi mä sanon, että se ny on aika hidas operaatio. Eli nämä tavallisten muistien, mitä tässä lukee, että kutsupino muuttujien osalta, niin tämä tavallisten muuttujien muistivaraus tehdään aika pitkälle käännösaikana, kun tiedetään kunkin tietotyypin koko. Mutta nyt kun me sanotaan new string builder eka, niin se tarkoittaa sitä, että ensiksi se new käy etsimässä, että mistähän hän löytäisi vapaata muistia sen verran, että sinne mahtuu tuo asia. Tuolta löytyy jostakin. Tässä leikissä mä oon sanonut, että se löytyisi paikasta 8010, mutta tämä on ihan hatusta vetty luku. Se voi olla ihan mikä tahansa oikeassa elämässä, että mistä se muisti löytyy. No sen jälkeen, kun se on se muisti varannut, niin se antaa sitten sille string builder luokalle tiedoksi, että tohon mä oon sulle varannut muistia, ja sä saat nyt itse alustaa sillä tavalla, kun haluat. Ja kun se suluissa luki meillä se string builder eka, niin se tarkoittaa sitä, että nyt se string builder luokan pitää se muisti, mikä sille annettiin, niin sen pitää alustaa tekstillä eka. Eli silloin tänne muistipaikkaan 8010 meillä mätkähtää tuo kirjaimet eka. Ja sen jälkeen, kun se ny on valmis, niin sen jälkeen se ny palauttaa tiedon, että tuosta mä varasin muistia. Eli muistakaa tätä miettiä tarkkaan huomenna, kun katsotte sitä videota. Viime vuonna nämä oli toisinpäin nämä kaksi juttua, niin se oli siinä mielessä, olitte jo nähnyt siinä kohti jotakin. Eli sitten kun se nyy on hommansa tehnyt, niin se palauttaa, että tosta mä varasin sille muistia, eli suomeksi sanottuna osoitteesta 8010. Ja sitten ihan niin kuin normaali sijoitus tehdään, eli sitten meillä on tässä meillähän lukee, että se mitä nyy palauttaakin, niin se sijoitetaan muuttujaan S1. Eli nyt se nyy palauttaa meille tuossa leikissä sen viitteen, että mihin hän se muistin varasi, eli sen 8010, ja sen takia sinne muistipaikkaan, mitä se S1 edusti, eli tässä tapauksessa tuo 100, niin sinne sijoitetaan tuo 8010. Ja sen jälkeen se muisti on tuon näköinen. No sitten me tehdään siinä toisessa rivissä new string builder S2 on new string builder eka, niin siinä tehdään sama juttu, eli new varaa ensiksi muistia jostakin. Se voisi oikeasti olla paremmin ehkä irrallaankin toisistaan nuo kuvat, että se ei välttämättä ole edellisen perästä, mutta se voi olla se edellisen perästäkin. Se varaa jostakin sitä muistia, ja kun se saa varattua, niin sitten se antaa se string builderille tiedoksi, että alustahan sä nyt niin kuin haluat. Ja kun siellä oli parametrina meille se eka, niin se alustaa sen tuolla tekstillä ekaa. Ja sen jälkeen parauttaa tiedoksi sille, joka sitä oli kutsunut sitä nyytä, että varaa sen sulle muistia paikasta 8040. Eli tämä 8040 on tässä leikissä se, mitä se nyy palauttaa. Ja me vaan sijoitetaan se tyytyväisenä tuolle muuttujalle S2. Ihan niin kuin me sijoitettaisiin int-muuttujalle luku 5, niin samalla tavalla tuo jo sen kummoisempi lukuisen sijoituksen kannalta. Eli noiden kahden lauseen jälkeen meillä muisti on tämän näköinen, että meillä jossakin muistipaikassa on viite tuonne 8010 paikkaan ja toisessa muistipaikassa on tuo 8040 paikkaan. Ja nyt kun me kysytään, että onko S1 sama kuin S2, niin me kysytään silloin, että onko tämä sama kuin tämä. Onko tämä 8010 sama kuin tuo 8040? Ja siitähän näkee heti, että eihän ne ole samat. Ja sen takia se sanoo meille siitä vertailusta, että ne ei ole samat. Nyt tässä kohti mitä tahansa kysymyksiä, mitkä liittyy tähän, koska tämä oleellisi asia ymmärtää tällä kurssilla, että mitä ne oliot niin kuin tarkoittaa tuolla muistin käytössä meillä. Sitten kaikki loput oliot toimii aina samalla tavalla. Se, mitä täällä sitten sattuu olemaan täällä muistipaikassa, mikä sille oliolle on varattu, niin se riippuu siitä olion tietotyypistä, mutta periaatteessa ne on niin kuin kaikki oliot samanlaisia. Mikä ero on stringillä ja string builderillä, niin tämän kuvan kannalta ei hirveästi mitään. Mutta stringiin ei ole olemassa yhtään metodia, millä voidaan muuttaa tätä muistipaikkaa. String builderin on, kuten demoissa huomattiin, niin string builderi on esimerkiksi metodi append, millä voitaisiin sanoa nyt tälle S1:lle, että append jotakin, niin silloin se menee tätä viitettä pitkin tuonne ekaan luokse, ja sitten jos mä sanon, että append ko, niin sitten täällä lukisi eka ko. Eli string on eri luokan edustaja, ja siellä luokassa ei ole yhtäkään metodia, joka pystyisi muuttamaan sitä oliota. Et ne on samanlaisia merkkiä, mutta toisessa on enempi operaatioita, mitä sille voidaan tehdä. Oikeastaan nyt ei kannata ihmetellä tuota, että ne on stringejä tai string buildereita, vaan sitä, että meillä yleensä on viite jonnekin huitsin Nevadaan ja toinen viite jonnekin toiseen huitsin Nevadaan. Toi pätkä on niin kuin oleellisin tässä ymmärtää. Sitten jos me tehdään näitä tavallisia muuttujia, eli jos mä esittelen sinne nyt vaikkapa tähän samaan ohjelmaan, että olkoot meillä muuttuja i1, int i1 on 11, ja sitten int i2 on 10 plus 1, niin mitä nyt tapahtuu, niin nyt tapahtuu tuolla meidän kuvassa sen verran, että siitä int i1, niin se kääntäjä tietää, että ahaa, nyt mun pitää varata muistia sen verran, kun yksi int tarvitsee. Ja sitten se tietää, että ne intit on 32-bittisiä, eli 4-tavuusia, eli silloin se varaa meille muistia tästä samasta paikasta, mistä varattiin äsken nuo S1 ja S2, niin se varaa muistia sen verran, että sinne mahtuu yksi int, eli 4 tavua. Ja koska siinä esittelyyhteydessä meillä luki, että sen sijoitetaan 11, niin sitten siinä, sinne se sijoitetaan se 11. No sitten meillä lukee int i2 on 10 plus 1, ja tänne muistiin ei suinkaan mitään tallenneta 10 plus 1, vaan se lauseke lasketaan auki siinä. Lasketaan se lauseke, että paljon se arvo on, eli 10 plus 1 on 11, ja sinne muistiin tallennetaan se 11. Eli mitään tämmöisiä lausekkeita meillä ei ole koskaan niissä muuttujissa muistipaikoissa. Eli molemmissa on nyt 11. Ja nyt kun me tehdään kysymys täällä, että tulostetaan, onko i1, on i2, niin nyt me mennään katsomaan muistipaikkojen arvoja 11 ja 11, ja ne on samat, eli silloin tämä on tosi. No sitten mä voisin olla vielä ilkeä ja esitellä vielä pari muuttujaa sinne, eli mä voisin esitellä sinne vaikka muuttujan. Voisin esitellä sinne vaikkapa muuttujan, kun meillä taulukoita on jo ollut, niin esitellään tänne kokonaislukutaulukko, eli sehän sanottiin, että inttejä monta kappaletta, eli se hakasolut siinä tyypin perässä tarkoitti, että nyt meille tulee taulukollinen näitä samantyyppisiä asioita. Ja nyt taulukot on olioita tässä kielessä, eli siitä kääntäjä tietää, että kun mulla muuten siinä kuvassa edelleen lukee IO1, vaikka siinä saisi oikeastaan lukea tuon koodin perusteella IT1, että voitte sillä omassa paprussanne laittaa se on tilalle T, että se kuvastaa sitä taulukkoa. Taulukkoa 1 ja taulukkoa 2. Se O on sitä kotosi, että mulla jossain toisessa esimerkissä siinä oli joku olio. Niin Javassa voi olla semmoisia integer-olioita, niin mä käytin sitä tuossa. No niin, eli se kääntäjä tietää siitä, että kun mä sanoin, että integereitä monta, niin se tietää, että ahaa, sehän on taas olio. Eli taas sama juttu kuin se string builderin kanssa, että varataan sen verran tilaa, mitä tarvitaan yhdelle viitteelle. Eli ne kaikki muut, paitsi nämä int, tuple, char, nämä perustietotyypit, niin kaikki muut on aina viitteitä, olioita. Eli sille taulukolle varataan nyt tilaa, että jossakin se huitsin Nevadassa on se taulukko. Ja sitten kun me tehdään tuolla tuo new inttejä monta ja alustetaan 3:lla. Eli tuossa me luodaan sitten samalla tavalla kuin äsken se new menee ja varaa jostakin huitsinnevarasta muistia tuolle kokonaislukutaulukolle ja sitten ilmoittaa sille, että alustetaanpa se 3:lla, pelkällä 3:lla. Eli nyt sitä tulee taulukko, missä on yksi ainut alkio. Eli silloin se varaa sitä muistia tältä jostakin huitsin Nevadasta ja sen jälkeen ilmoittaa sille taulukolle sen varaamisen jälkeen, että no alustahan itsesi niin kuin haluat. Ja siellä oli meille se parametri 3, niin se alustaa itsensä sitten sille yhdellä ainoalla 3:lla. Ja sitten palauttaa tämän tiedon sinne, joka sitä nyytä oli pyyntänyt ja sen takia me sinne IT1 sijoitetaan tuo 8070 ja lopputuloksena meillä on sitten, että siellä taulukossa on tuo 8070. Ja täsmälleen sama asia sitten sen IT2 kanssa. Varataan muistiin sen verran, kun viite tarvitsee, ja sitten se new int hakasulkeet varaa sitä muistia sieltä huitsin Nevadasta, käskee alustaa sen, ja sitten se new palauttaa, että 8080 paikkaa varaa sitä muistia, ja se sijoitetaan meillä sinne IT2 muistipaikkaan. Ja nyt jos mä kysyn, että onko IT1 sama kuin IT2, niin mikä tämän kuvan perusteella on vastaus? Eli ei ole samat, koska täällähän lukee 8070 ja täällä lukee 8080. Muistakaa, että nämä luvut on ihan hatusta veittyjä, ne voi olla oikeassa elämässä ihan mitä tahansa muuta. Ja niitä ei oikeastaan päästä onneksi näkemäänkään. C-kielessä niitä pääsee näkemään ja räpläämään ja siitä johtuu se C-kielen vaarallisuus, että siellä pääsee tänne muistiin pistää mitä tahansa ja viittaa minne tahansa ja se on aloittelijan käsissä kyllä ihan aika pommi. Viittasitko sillä takana? Mutta vaan innolla huijat, joo.
Näkeekö
noita viitteitä Visual Studiossa, niin voidaan vaikka katsoa. Eli ne näkyy tietyllä tavalla, Eli mä pistän nyt vaikka breakpointin tuohon, kun teillä on se debukkinäytekin kohta tulossa, eli muistakaa, että demo 7 mennessä teidän pitää osata sitä debukkeria käyttää niin, että voitte näyttää, että osaatte sitä käyttää. Eli pitää osata laittaa breakpointia. Mä laitan breakpointin tuohon kohti, päräytän tämän ohjelman käyntiin, debukki, start debugging, ja sitten se ajaa sen tuohon kohti. Tsup, pysähtyi siihen kohti. Sitä muistia on jo mulle varattu, että tämä on vähän valheellista nyt, että tämä näyttää kaikki nuo muistipaikat S1, S2, I1, I2, IT1, IT2, vaikka mä en ole vielä niissä kohti tuossa koodissa menossa. Mutta kuten sanoin, niin ne varataan ne muistipaikat jo käännösaikana. Eli se kääntäjä tietää jo, että kun me tullaan tänne pääohjelmaan, niin tämä pääohjelma tulee tarvitsemaan nämä 6 muistipaikkaa. Mutta ne on alustamattomia siihen asti, kunnes me ollaan niin kuin niille joku arvo annettu. Eli nyt kun mä tuossa suoritan tuon lauseen, että S1 on New String Builder eka, niin missä mulla on taas ne, mä eilen asettelin tämän hienosti kohdalle, että tässä näkyy ne debukkijutut, mutta ei ne taas näy. Step over F10, eli painasenpa siis F10, eli nyt se S1 on alustettu. Ja tämä näyttää vähän hassusti, että S1-value olisi eka, mutta se ei oikeasti ole se S1-value eka, vaan tuossa meidän kuvassa se olisi 8010. Mä voin hiiri oikeata nappia tuolla painamalla ja sanoa, että make object ID, niin tuolla se näyttää meille, että se on nytten, eli tuo $1 vastaa meillä nyt sitä 8010. Eli se ei haluakaan meille näyttää sitä todellista arvoa, koska sillä informaatiolla ei ole mitään tietoa. Mutta meillä on jonkunlainen tarve tietää sen olion identiteetti, että sillä on nyt annettu joku identiteetti, eli tämä $1 on se 8010, mutta sitä mä en saa tietää. Ja nyt kun mä ajan sitten tuon seuraavan rivin tuossa F10, niin mä voin tuolla S2:llekin katsoa, että mihinkä se meni, eli näytetään sillekin se object ID, eli nyt se on $2. Ja ajetaan nuo loputkin tuolla, eli alustellaan tuo I1 ja I2, niin näette, että meillä on sama kuin siellä muistissa, että I1 on 11 ja toisessa on 12. Sitten ajetaan tuolta tuo new int hakasulkeissa 3, niin silloin meille syntyy sinne uusi taulukko. Ajetaan vielä tuo toinenkin, noin, eli IT2, sekin alustettiin 3, ja kurkataan mitä niissä on, eli sieltä voitte niitä taulukkoja katsoa, että siellä on taulukko, jonka paikassa on taulukko, jonka paikassa 0 on meillä 3, koska se oli yksi alkioinen taulukko, niin silloin siellä ei ole kuin se paikka 0. Ja näille mä voin tehdä samaan asian, että näille mä annan kanssa sen object ID, ja tätä ei kannata Mäkissä yrittää, tai kannattaa yrittää, jos löydätte, mutta minä en löytänyt, että tätä ei voi, se Mäkin debukkeri ei ole näin kehittynyt, että se on niin kuin oikeasti semmoisen 10-15 vuotta jäljessä tätä Visual Studio tai se Mäkin Visual Studio, sille mä en voi mitään. Mutta ihan toimiva vekoti, parempi kuin ne mitä oli silloin kun minä olin pienenä, että olisin ollut siihen aikaan onnellinen semmoisestakin, mitä se Mäkin Visual Studio on. Joo, eli nytten ton IT1, se tavallaan se, mikä meillä oli 8080 vai mikä se oli, niin se on täällä $3 ja tuo toinen on $4. Eli nyt kun mä kysyn, että onko IT1 sama kuin IT2, me verrataan näitä kahta, ei noita sisältöjä. Eli tollainen jollakin tavalla näkee Visual Studiossa ne, että missä, mitä ne oliot on ja sitä voi miettiä sitten, kun jonnekin huomannakin, kun siinä videossa katsotte, että me mennään ainakin aliohjelmaan, niin sille aliohjelmalle annetaan tuo viite, ja sillä aliohjelmassa näkyy silloin tuo sama viite, eli sillä tavalla näitä olioita on nopea viedä parametrina jonnekin, kun sitä oliota ei viedä minnekään, vaan viedään se viite, että tuossa on se olio, koska se olio saattaa olla helposti tuhansiakin tavuja kokoinen, ja sen kantaminen jonnekin olisi työlästä, niin nämä viitteet on siinä käteviä, kun ne on nopeita viiä jonnekin. Ihan niin kuin silloin ensimmäisen kerran, kun piirrettiin lumiukko, niin Enni Jussille vaan näytin, että tuohon paperiin piirrä, sitä ei niin tarvitse sitä paperia kokonaisena. Olisi tarvinnut, se oli vähän vähän karrikoitu siinä se näytelmä, että se paperi olisi pitänyt olla tällä pöydällä koko ajan ja se Enni Jussi olisi tullut tänne piirtämään. Mä näytän, että piirrät tuohon noin. Se oli sillä lattialla se paperi ja se ei yltänyt piirtää, niin se vähän huijasi siinä, kun se veti sen luokseen. Joo. Eli nyt vastaus tuohon kysymykseen on, että ne ei ole samoja. No, jos mä oikeasti haluan katsoa, että onko ne samoja, niin sitä varten mulla on sitten enempi metodeja noissa. Eli esimerkiksi tuossa String Builder-luokassa on metodi equals. Eli mä voin sanoa toiselle olijolle, että vertaa sinä itseäsi tuohon toiseen. Eli ihan niin kuin mä ottaisin tästä yhden olion, muistakaa te, että kaikki oliot, mä ottaisin tästä yhden olion ja kysyn tältä oliolta, että onko sulla samanvärinen paita kuin mulla. Ja sitten se olio voi verrata meitä, voin luovuttaa sen tehtävän sille. Eli nyt mä annan tuolle S1:lle tehtäväksi, että katohan sinä, että ootko sinä samanlainen kuin tuo toinen. Ja täällä meidän kuvassa se tarkoittaa sitten sitä, että mä menen tänne 8010 päästä löytyvän olion luokse. Sanon sille, että vertaapas itteesi tuohon olioon, joka on tuolla 8040, eli vertaapas itteesi tuohon noin. Ja nyt kun tuo rupeaa vertaamaan näitä keskenään, niin se huomaa, että jees, me ollaan samanlaisia. Ja sitten se palauttaa meille tiedon tosi. Eli nyt tuo lause tuossa, kun maalaan tässä tämä S1 equals S2, niin tämä on boolean arvoinen lause. Näette sen siitä, kun katsoo equalsin dokumentaatiota. Sitä en voi valitettavasti piirtää tuohon, kun se häipyy sitä. Eli siinä lukee sen dokumentaatiossa, se on boolean string builder-luokassa oleva metodi, jonka nimi on equals, jolla menee toisena parametrina string builder-luokan toinen edustaja. Noin, eli silleen voitte katsoa, onko ne samat. No sitten yksi äärimmäisen surullinen asia. Jos mä sanon tuolle S1:lle, että kahtelepas, ootko samanlainen kuin eka, niin tässä niin kuin pikkasen toivos, että jos tuolla S1:ssä sattuu olemaan kirjaimet EKA, ja mä sanon sille, että vertaas itse semmoisen jonoon, joka on EKA, niin se sanoisi, että joo, ollaan samanlaisia. Mutta tämä on melkoisen sorttinen rasisti tämä String Builder. Eli ensi töikseen se katsoo, että eihän tuo lainausmerkkeihin kirjoittua asia ole ollenkaan mun sukua, koska se lainausmerkkeihin kirjoittu asiahan on tyyppiä string. Eli aina kun te näette lainausmerkkeihin kirjoittu asia, niin se on tyyppiä string. Ja ensi töikseen tämä String Builder katsoo, että eihän tuo nyt ole ollenkaan samanlainen. Ja silloin se luovuttaa homman siitä, eikä haluakaan katsoa ja palauttaa sitä, että en ole samanlainen. Ja tämä on melkoinen ansa minusta näistä kielistä, että mä olisin kyllä tehnyt semmoiseksi, että semmoisista noita kahta kun verrataan, niin kyllä se sanoisi, että ne on niin kuin periaatteessa samat asiat. Mutta tämä palauttaa epätosi. No, sitten voi tehdä tämmöisen jekuun. Eli siellähän opittiin viime viikolla, että meillä on olemassa tälle String Builderille on olemassa metodi muutuhan merkkijonoksi. Eli kun mä sanon tuolle S1, että muutun merkkijonoksi, niin silloin siitä tulee string-tyyppinen olio. Ja nyt sitten mä oon maalannut tämän pistetty string, eli voisin tehdä tämän parissa osassakin, eli voisin tehdä tämän sillä tavalla, että tekisin tänne apumuuttujan string S on S1.toString. Eli nyt tämä S on string, ja mä kysyn siltä, että ootko sä samanlainen kuin tuommoinen lainausmerkkeihin kirjoittu eka. Ja nythän se innostuu sitten tuo S siitä, että hei, tuohan mun kaveri, se on samaa tyyppiä kuin minä, me ollaan molemmat stringejä, ja nyt ruvetaan katsomaan sitten sitä, että onko meissä samat kirjaimet, ja sen takia tämä palauttaa tosi. Ja niin kuin mä oon aina sanonut, että jos mä oon S:ään sijoittanut tämmöisen mömmön, niin sen takia mä voin sen mömmön kirjoittaa suoraan tuohon, missä sitä S:ää käytetään, eli sen takia mun ei ole pakko tehdä siihen apumuuttujaa. Eli tätä temppua me sitten ollaan monesti käytetty niissä, kun me string-filtereitä testataan, niin me ei voida helposti testata, mikä sen sisältö on, mutta kun me muutetaan se stringiksi, niin sen jälkeen me voidaan testata sitä, että se sisältö on jotakin, mitä me halutaan. Joo, tästä kysyttävää. No, sama koskee noita taulukoita. Eli jos mä haluaisin tänne taulukolle tehdä kysymyksen, että mä kysyin tuolta taulukolta, että onko se samanlainen kuin toinen. No, olisi voinut stringfilteristä ilostuneena oppia, että jos on kaksi samantyyppistä vehettä ja kysytään, että ootko se samanlaisia, jos ne sisältö on samanlaisia, niin se sanoisi, että joo, ollaan samanlaisia. Mutta valitettavasti ei. Mä en tiedä, että minkä helkutin takia ne eivät ole tehneet. Että jos mä taulukolta kysyn, että ootko se samanlainen kuin toinen taulukko ja molemmissa just samat alkiot, niin minkä ihmeen takia se ei voi sanoa, että me ollaan samanlaisia. En keksi mitään hyvää selitystä siihen. Mutta se johtunee siitä, että kaikki luokat periutuu samasta paikasta ja siellä kantaluokassa on aina olemassa equals-metodi. Ja se oletuksena tehty equals-metodi on semmoinen, että se tarkistaa samaa asiaa kuin tuo yhtäsuuruusmerkki. Eli se menee vaan katsomaan sitten niiltä olijoilta, että onko mä samassa osoitteessa kuin se kaveri. Että se string builder ja string muodostaa tässä poikkeuksen, eli niissä se equals sitten katsoo aidosti sitä sisältöä. Et mä en ymmärrä, miksi tässä ollaan nämä epäjohdonmukaisia näiden kanssa, mutta nämä on ne asiat, minkä kanssa meidän pakko elää. Eli tuo valitettavasti sanoo false. No sitten me ollaan opittu ottamaan taulukosta yksi alkio. Eli jos mä sanon sille IT1-taulukolle, että annahan mulle paikassa nolla oleva alkio, niin se on ihan rehellinen kolmonen. Elikkä, minne ne mun kuvat hävisi. Elikkä nyt kun mä sanon tuonne, että annahan se, tälle IT1-lle sanot, että annahan paikassa nolla oleva alkio, niin se tarkoittaa tälle IT1-lle, että se lähtee sitä, missä se asustaakin, se menee sen luokse ja ottaa sieltä paikassa nolla oleva alkion, joka on kolmonen. Sitten mä sanon sen samaan sille IT2:lle, mennään sen luokse, otetaan sieltä paikassa nolla oleva alkio, sekin on kolmonen. Ja nyt me verrataan rehellistä kolmosta toiseen rehelliseen kolmoseen ja siitä me saadaan sitten, että se on tosi. Eli tuosta tulee ihan rehellisesti tosi. Joo. Siihen asti kysyttävää. Joo. Taulukota pitää verrata silmukalla tai sitten noissa testeissä joskus riittää se, että me muutetaan se taulukko merkkijonoksi. Eli meillä oli olemassa se string.join. Ja sille vietiin parametrina, että mikä laitetaan te alkioiden väliin, niin se saadaan muuttua vaikka merkkijonoksi, missä on numero välilyönti. Ja sitten me voidaan niitä kahta merkkijonoa verrata keskenään. Mutta se on vähän riskaapelia sitten niin kuin muussa käytössä, mutta sen testeihin se semmoisena nopeana yrityksenä toimii ihan välttävästi. No mitä sitten tapahtuu, jos mä teen täällä sijoituksen, että S2 on S1? Joo. Siis voihan mä tähän, siis voihan mä tuohon, minkä nyt maalasin tuon hakasulku nolla, niin syntaksia kun katsotte, niin hakasulkuihin pitää kirjoittaa expression, joka on kokonaislukutyyppinen, eli mikä tahansa lauseke, mikä tuottaa kokonaisluvun. Se voi olla funktio tai hirveä laskutoimitus tai mikä tahansa, kunhan siitä tulee kokonaisluku. Mehän ollaan käytetty demoissakin semmoista, missä on ollut, että otetaan se paikassa i oleva alkio ja paikassa i plus 1 oleva alkio. No, mitä tapahtuu, kun mä teen S2 S1? Niin tuossa tapahtuu nyt semmoinen juttu, että se ei ole yhtään sen kummosenkympi, kun mä sijoittasin i2 i1 arvon. Eli nyt kun mä sijoitan, nyt mä unohin kummin päin. Eli nyt kun mä sijoitan S2 S1, niin sehän tarkoittaa se, että S1 on 8010, mä sen arvon kopioin tuonne S2, ja silloin sielläkin on 8010. Eli suomeksi sanottuna meillä on kahdessa muistipaikassa sama arvo 8010, ne molemmat on string builder-tyyppisiä muistipaikkoja, jolloin lopputuloksena nämä molemmat S1 ja S2 viittaavat samaan string builder-olioon. Ja nyt kun mä kysyn, että onko S1 sama kuin S2, niin vastaushan on, että kun me katsotaan näitä, niin samathan ne on. Me ei katsota sitä sisältöä. Mutta meillä on erittäin tyypillistä täällä, että meillä on useita viitteitä samaan olioon. Eihän sitä kestä, ei kiellä kukaan oikeassa elämässäkin, että mä näytän, että tuossa on joku olio, ja te voitte kaikki vaikka näyttää tuota samaa oliota. Eli tuohon samaan olioon voi olla vaikka kuinka monta viitettä. Mäkin voin kahdella viitteellä näyttää samaa oliota. Siinähän ei ole mitään epäluonnollista, että samaa oliota näyttäisi useampi. Sitten siinä tulee vähän lievästi ristiriitaa, että jos mä sanon oliolle, että juokse, ja toinen sanoo sille samaan aikaan sitten, että istu sille oliolle, niin sitten tulee tietysti vähän ongelmia. Mutta jos se on nopea olio, niin se tekee molemmat siinä, ensiksi juoksee ja sitten istuu. Kuka viimeksi on sanonut, niin se jää siihen voimaan. Joo, nyt tuli niin hyvä kysymys, että nyt on karkin paikka. Oliolle annetaan karkki. Jotain hyötyä olla oliokin. No niin, eli kysymys meni, ala piirto-ohjelma toimia. Kysymys oli se, että mitä tapahtuu tälle 8040 muistipaikalle. Ja sillehän tapahtuu nyt surullisia, koska nyt ei enää kukaan viittaa siihen. Eli tulee yksi olio, johon ei ole mistään viitettä, niin se tarkoittaa sitä, että ei sitä voi kukaan enää käyttää. Ja silloin se olio muuttuu roskaksi. Ja joskus aikojen kuluessa, mitä ei voi tietää, milloin se tapahtuu, niin tehdään roskien keruu, garbage collection. Eli silloin käydään etsimässä sieltä semmoiset muistipaikat, mihin ei kukaan viittaa, ja ne merkataan vapaaksi, että jos joku tekee uuden nyy, niin se nyy on oikeutettu sitten käyttämään sen muistipaikan uudestaan. Se ei heti välttämättä niin kuin vapaudu tuo muistipaikka sieltä. Ja tietyssä mielessä pahinta te, mitä te voitte ohjelmassa tehdä, että kun se koko muisti olisi tossa, niin tuli vähän pieniä muistipaikkoja, niin te teette ohjelman, missä te varaatte paljon pieniä muistipaikkoja tällä tavalla. Ja sitten sen jälkeen te hukkaatte täältä nämä, voinko mä täällä hukata näitä joka toisia. No, mä merkkaan vaikka X niiden päälle. Eli hukataan täältä nämä joka toinen. Eli tehdään niistä roska. Ja nyt jos mä haluaisin tämmöisestä muistista löytää semmoisen muistipaikan, minne mahtuisi kaksi alkiota, niin sehän ei onnistu enää, koska tuolla ei ole missään kohti enää jäljellä peräkkäisiä kahta vapaata muistipaikkaa. Mutta nyt se muistin siivous, eli garbage collection, saataisiin astua kuvaan ja siirtää tämän muistipaikan tuonne ja tämän muistipaikan tuonne, ja sillä tavalla se saisikin tänne loppuun sitten tilaa sille kahdelle. Eli sitten kun me tullaan tämmöiseen tilanteeseen, että siellä ei ole niin iso peräkkäistä möhkälettä, että se saataisiin mahtumaan mitä tarvitsee, niin silloin saatetaan tehdä se muistin siivous. Ja tämä on yksi syy, minkä takia mä en halua missään reaaliaikajärjestelmässä, missä joku ohjelma ohjaa jotakin tonnien painosta vehettä, mikä liikkuu kovaa vauhtia, niin en halua siellä käyttää kieltä, missä on automaattinen muistinsiivous, koska jos se just vähän ennen kuin sen pitäisi käskeä pysähtymään, niin lähtisi tekemään sitä muistinsiivousta, mikä helposti saattaa kestää muutamankin sekunnin, niin silloin me ei saataisi komennettua sitä systeemiä pysähtymään. Eli sen takia sitten, kun mä teen jotain reaaliaikasysteemiä, niin siellä mä haluan käyttää kieltä, missä ei ole tätä. Toki voi yrittää semmoisen epätoivoisen tempun, että ennen kuin se laittaa sen massan siellä liikkeelle, niin pakottaa tekemään muistin siivouksen silloin, kun tietää, että meillä on nyt vähän aikaa vapaata aikaa. Mutta mikä ei takaa, että se muistin siivous ei sitten sattuisi kuitenkin tulemaan vielä toisen kerran myöhemmin. Siis onko törmännyt tuollaiseen ohjelmaan, missä tapahtuu, niin sitähän tapahtuu kaikissa ohjelmissa koko ajan. Eli teidän peleissä te teette hirveästi niitä new physics objects sinne. Toivottavasti te vapautatte niitä sitten, kun ne menee sitten kuvaruudulta ulkopuolelle. Jos ette vapauta niitä, niin sitten meillä ei ole muistia käytössä. Toivottavasti te vapautatte niitä, mutta jos ne sattuu olemaan silleen sopivasti peräkkäin, niin se voi johtua siihen, että siitä tulee reikäinen sitä muistista. Ja tämähän on yksi syy, minkä takia teidän kone hidastuu silloin, kun sillä on tämmöinen tavallinen kova levy, että sinne levylle tavallaan täytetään sieltä vähän niin kuin sieltä täältä lohkoja, ja sitten kun niitä vapautetaan sieltä täältä, niin me ollaan sitä samassa tilanteessa sen levyn kanssa. Et kyllä tämä on ihan arkipäivää, ja näiden muistinsiivousohjelmien pitää elää sen kanssa. Joo. Siis tuossa äskeisessäkin esimerkissähän mä tavallaan niin kuin itse varasin niitä peräkkäin. Eli mun ongelma oli aluksi, että mä niin kuin varailen sitä muistia täältä peräkkäisistä paikoista. Se on ihan luonnollinen tilanne. Mutta sitten jos niitä sattuu niin kuin sit suurin piirtein karkeasti joka toinen sieltä vapautumaan, niin ei se nyt mikään virhe ole, se vaan sattu käymään näin. Ja meidän ei tarvitse sitä onneksi huolehtia, koska ne meitä paljon viisaammat ihmiset on tehnyt sen työn meidän puolesta ja tutkinut aivan älyttömästi näitä muistinsiivoustekniikoita ja miten ne menee. Ja siinä nämä javat ja C-sarpit ja muut on aika pitkällä, että ne hoitelee sitä hienosti. Ja tämän takia nämä on oikeasti parempia kieliä aloittelijalle kuin esimerkiksi C-kieli, missä taas C-kielessä kaikesta pitää huolehtia itse. Ja kun ihminen pistetään jostakin huolehtimaan, ei se muista sitä huolehtia kunnolla. Eli mä en C-kieltä antaisi enää kenellekään käyttöön, koska sen kanssa ei saa muuta kuin keskimääräinen ihminen muuta kuin vahinkoa aikaiseksi. Joo, mutta toi nyt liittyy siihen kysymykseen, että mitä tapahtui sille 8040, niin kuvasta näkyy, niin siitä tuli orpo sinne, roska, ja sitten se siellä seisoo roskana, kunnes se muistinkeruu päättää sen vapauttaa. Muita hyviä kysymyksiä? Joo. Miltä se näyttää siellä debukkerissa, niin en mä sitä taida nähdä miten. Katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Eli mulla oli se breakpointti tuolla, mä en jaksa enää stepata niin paljon, niin mä laitan tuohon väliin sen breakpointin ja ajan siihen asti sen. Ja se nyt näyttää meillä, että eikö ne ID:t on mennyt sieltä, mutta tehdäänpäs ne ID:t nyt siellä uudestaan. Ei tarvitse kuin tuolle S1 ja S2 tehdä, koska ne on ne, mistä me ollaan nyt kiinnostuneita. Missä se on? S2 mun piti laittaa se. Mä olin väärässä kohti. Eli nyt kun me tehdään tuo sijoitus, eli se oli se F10, niin S1 ja S2 on sama ID. Mutta tuo $2 elää vielä siellä. Eli tämä näyttää tavallaan sen meidän 8040 siellä, että se on vielä olemassa, mutta yksikään näistä mun muuttujista ei viittaa enää sinne. Eli nyt se roskien keruu ei ole vielä päässyt hommiin, kun siellä vielä elää se $2. Muuta. No sitten me voidaan leikkiä vähän stringeillä, kun ne oli siellä äänestyksessäkin aina kaikilla mielessä, ei kun joillakin, anteeksi, ei kaikilla, ei pidä koko porukkaa syyllistää muutamasta. Tämä diagnosiskaan on muuten semmoinen, että tämä ikkuna voi melkein laittaa kiinni tässä vaiheessa elämää, että tämän tarve tulee niin kuin paljon paljon myöhäisemmissä vaiheissa, että tuo ei oikeastaan tuo meille tällä osaamisen tasolla juurikaan arvoa. Eli tehdäänpäs tänne yksi muuttuja, ST1, ja sitten tehdään toinen muuttuja, ST2, joka on tuo, sanotaan, että se on ST1 tuu stringinä. Ja nyt en ole varma edes, mitä tuossa käy. Sammutetaan ja ajetaan uudestaan tuohon kohti. Tuohon kohti, tuliko sen siihen asti? Ei se edes tullut, mä taisin nälissäni syödä sen breakpointin siltä pois. Noniin. Eli nyt me tullaan tohon kohti ja nyt me tehdään F10, eli tänne tuli S1 ja S2, jotka on molemmat ekoja. Katsotaanpa sieltä se make object ID, niin no niin, on $1, koska mä niillä SP1 ja ST1 mun piti tehdä se. Tämä ei ole muuten mikään öljy-yhtiön mainos nyt sitten. Eli toinen on nyt $2 ja toinen on $3. Eli ne on nyt eri olioita. Eli tämä, että mä sanoin sille S1:lle, että muutuhan merkkijonoksi, vaikka se on jo merkkijono, niin se, että mä sanoin sille, että muutuhan merkkijonoksi, niin se menee ja luokin uuden merkkijonon ja palauttaa sitten viitteen siihen uuteen merkkijonoon. Eli tavallaan tätä ei kannattaisi turhaan tehdä semmoiselle, joka on jo merkkijono, koska silloin meille syntyy uusia olioita taas. No sitten, jos mä kysyn täältä, että siellä on object-nimisessä luokassa on tämmöinen funktio, staattinen funktio kuin reference equals, jolla voi viedä kaksi olioviitettä. Ja silloin se ehdottomasti vertaa aina niitä olioviitteiden arvoja. Eli jos mä olisin kysynyt siltä S1 ja S2 aikanaan tällä reference equalsilla, niin se olisi ihan varmasti palauttanut, että ne on eri ne viitteet. Ja niin ne on nyt tälle ST1 ja ST2, toinen on nyt tässä kuvassa $2 ja toinen on $3. Ja F10, eli nyt sitten tämä tekee poikkeuksen, että merkkijonojen tapauksessa, stringien tapauksessa, me voidaan verrata sitä sisältöä tällä on-on-merkillä. Ja Javassa ei voida. Eli tämä on yksi sitten iso homma, että jos me viedään niin kuin tämä koodi semmoisenaan, koska monesti se on hyvin likelle tuo C-sharp-koodi semmoista, mikä voidaan melkein Javaan copypastata. Vähän isot kirjaimet ja pienet kirjaimet on eri tavalla, mutta muuten aika pitkälle samanlaista. Niin tämä merkkijonojen vertailu toimii Javassa samalla tavalla kuin String Builderille katsottiin äsken. Mutta C-sharpissa on semmoinen ominaisuus kuin operator overloading, eli me voidaan funktioille antaa kuormaa, eli tehdä samannimisiä funktioita uusia, ja C-sharpissa me voidaan tehdä uusi operaattori, onko sama, on. Ja se on tehty sitten stringille uudestaan sillä tavalla, että se katsoo nimenomaan niitä sisältöjä. Ja se on tietyssä mielessä aloittelijalle ihan kätevää, että voi merkkijonoa verrata suoraan, että onko ST1 sama kuin eka. Eli tämäkin testi toimii nyt nätisti C-sharpissa, mutta ei Javassa. Eli siinä kohti kannattaa olla varovainen, ettei astu ansaan sitten, kun siirrytään Javaan, niin tämä sanoisi meille, että ei ole samat. No sitten equals. Se toimii samalla tavalla kuin String Builderissä, eli katsoo aidosti niitä sisältöjä. Ja jos ne on vain sisältöön samanlaiset merkkijonot, niin se sanoo, että ne on samat. Sitten meillä on yksi erilainen viite kuin muut, eli meillä on sellainen null-viite. Eli se tarkoittaa, että silloin me laitetaan se objekti semmoiseksi, että siihen ei kukaan, tai se ei viittaa enää mihinkään. Eli jos mä tämän ST2 laitan null-viitteeksi, niin sitten mä voin katsoa, että onko se null-viite. Ja jos mä laitan ST1:nkin null-viitteeksi, niin sitten jos mä katson niiden viitteitä, niin ne on samat, koska molemmat on sitten null-viitteitä. Se todennäköisesti sillä muistissa saattaa tarkoittaa sitä, että sinne muistipaikkaan laitetaan ihan oikea nolla, mutta sitä ei voi tietää. C-kielessä sen tietää, että se on ihan oikea nolla, tuo null. Ja se, joka tämän null-viitteen aikanaan keksi, niin se sanoi, että se on hänen isoin munauksensa, mitä hän on elämässä tehnyt ja aiheuttanut valtavasti niin kuin ongelmia maailmassa. Java, kun tuli aikanaan markkinoille, niin sitä markkinoitiin kielenä, missä ei ole osoittimia, koska C-kielessä näitä viitteitä sanotaan osoittimiksi. No Java tuotiin markkinoille, sanottiin, että siinä ei ole osoittimia, siinä on vaan viitteitä. Ensimmäinen Java-ohjelma, mitä mä ajoin, niin se sanoi null pointer reference. Eli jos teillä on alustamattomia viitteitä, niin ne saattaa helposti olla null-arvoisia. Ja sitten jos me mennään semmoiselta null-arvoiselta viitteeltä kysymään jotain temppua, niin se kaatuu se ohjelma siihen paikkaan, null pointer reference. Eli se, että Javassa ei ole osoittimia, niin se on ihan huijausta, sillä on vaan eri nimi, sitä sanotaan viitteeksi. Joo, siis se saattaa nämä alustaa, mutta niitä ei onneksi voi käyttää. Eli sanottiin, että noihin laitettiin null valmiina, eli jos mä tekisin tänne vielä yhden string builderin, vielä yhden string builderin S3, enkä vaivaudu sille mitään arvoa antamaan. Ja sitten mä yritän täällä sitä sitten vaikkapa käyttää vaikkapa sanomalla, että onko mulla se S vielä olemassa, ei. Sanon vaikka tuolle S3:lle, että string S on S3.toString, niin se onneksi ei anna mun tehdä sitä. Eli vaikka se on alustettu null-arvoiseksi, niin se ei anna mun sitä tehdä, koska se tietää kääntäjältä, että tämä olisi tosi tyhmää, että mä käyttäisin alustamatonta arvoa, koska sen kanssa käy huonosti. Eli niihin null-arvoihin ei voi luottaa, mitä tuo debukkeri näyttää. Jos mä tuonne alustan null, niin valitettavasti se nyt sallii tuon käytön. Eli nyt jos mä ajan tämän ohjelman, niin se tulee kaatumaan tuohon. Ajoko se sitä? Ajataanpa debukkerilla se. No.
Niin.
Joo, integer-muuttuilla saattoi olla nolla, mutta niillä voi olla mikä tahansa muukin arvo. Eli se ei anna meidän käyttää niitä alustamattomia arvoja, luojan kiitos, tämä kieli. Eli C-kielessä te saatte käyttää alustamattomia arvoja ja huonosti käy. Joo. Onko tälle nullille jotain käyttöä, niin tässä, mutta huomatkaa, tämä nyt kaatui null pointer, null reference, anteeksi, koska niiden nimi ei ole pointer, vaan ne on referenssiä. Null reference exception kaatuu tuo ohjelma tuohon 22 riviin, koska mä oon nytten S3 on nolla-arvoinen viite, se ei viittaa mihinkään ja semmoille oliolle, jota ei olemassa, mennään sanoa, että tee joku temppu, niin eihän se onnistu ja se kaatuu siihen. Ja tämä on se yleisin virhe, mikä melkein ohjelmissa tulee. Onko null-arvolla joku käyttö, niin tässä, että mä sijoitin ST2 null, niin se tekee täällä meidän kuvassa semmoisen hyvän asian, että jos mä sijoittaisin vaikka, että vaikka täällä sijoittaisin, että S2 on null, se piirretään yleensä tämmöinen maahan veitty viiva, niin silloin mä saan vapautettua tuon muistipaikan tuosta. No siitä voi olla se hyöty, että mä niin kuin ilmaisen, että nyt mä en tarvitse enää sitä. Mutta useimmista sitä ei tarvitse käyttää, koska jos mä oon varannut noita muistoja jossakin aliohmassa, ja sitten mä lähden sieltä aliohmasta pois, niin ne aliohman lokaalit muuttujat kuolee aina, kun mä lähden aliohmasta pois, jolloin ne paikat, mihin se aliohma lokaalit muuttujat on viitannut, niin ne viitteet lähtee pois, ja silloin ne, mitkä sinne on luotu, niin jää vapaaksi. Eli sen takia tämä on niin helppo kieli, että mun ei tarvitse miettiä niistä nyystä, mitä mä vapautan. Eli yleensä ei tarvitse näitä tehdä, mutta jos teillä on sellainen pitkäkestoinen silmukka, mistä te ette ole vähän aikaa lähdössä pois ja te tiedätte, että sillä jää niin kuin paikkoja, mitä mä en enää tarvii, niin silloin periaatteessa voi tehdä noita nulleja. Tällä kurssilla sanoisin, että teillä ei ehkä pitäisi tulla tarvetta sen nullin aktiiviseen itsekäyttämiseen. Ohmointi kakkosella tulee jo. Erinomainen kysymys. Aivan sairaan hieno kysymys. Mutta heitto ei ollut niin hieno. No niin, vieläkö? Nyt tujuttelet tätä esimerkkiä ja siihen liittyviä kuvia niin kauan aikaa, että ymmärretetään, koska sitten ymmärrätte kaikki, mitä oli, jos se tarvitsee tällä kurssilla ymmärtää. Ainoa, mikä muuttuu sen jälkeen, on, että mitä näiden olioiden sisällä on. Nyt siellä sattuu olemaan teksti ekaa, mutta jos teillä on vaikka joku fysiiksobjekti, niin sillä fysiiksobjektilla on X ja Y ja niin edespäin, että missä se sijaitsee ja minkä värinen se on. Sitä dataa on vähän enempi siellä, mutta idea on täsmälleen sama. Joo. Kato tästä kuvasta, että onko sun väitteessä mitään ristiriitaista, epäile, että ei.
Naapurin poika tuossa kertoo, että
naapurin poika, huomatkaa.
Tätä iitä ja esimerkiksi stringiä ei tarvita, koska C-sharpissa kaikki niin muuttujat voi merkitä tällä varjilla. Siis
Joo. Naapurin poika oli kertonut semmoisen kivan tarina, että ei ole pakko kirjoittaahan tuohon tyypin nimeä, koska C-sharpissa on tämmöinen avainsana kuin var, mutta tämä ei tee mitään hirveitä taikatemppuja. Tämä tekee sen, että tätä var me voidaan käyttää silloin, kun tästä sijoituksen oikeasta puolesta ehdottomasti yksikäsitteisesti saa selville sen, että mikä sen toisen tyyppi on. Ja tämä pitää saada selville käännösaikana. Eli se pitää olla heti jo, eli tuossa ei voi olla mikään mystinen lauseke, jonka tyyppiä me ei tunnettaisi. Ja sitten tämähän voi arvata sen väärin. Eli nyt jos mä tohon laitan var, en suosittele käyttämään, mä suosittelen opettelemaan, että niin kauan aikaa, kun te ymmärrätte asian, niin te kirjoitatte itse sen tyypin. Sitten kun te olette ammattilaisia ja tiedätte, mistä on kyse, niin silloin te voitte jättää vastuuta sille systeemille. Eli jos mä kirjoitan tuohon var i 11, niin se tietää tästä 11, että ahaa, 11 on intti, laitanpa ton tyypiksi intti. Mutta entäpä jos mä haluan ton tyypiksi oikeasti, mä haluan kohta tuonne i1 laittaa jotain reaalilukua. Ja mä haluaisin kirjoittaa tuohon double i1. Niin nyt se arvaus var siinä on, vaarin kanssa on väärä, koska se katsoo tuosta ensimmäisestä sijoituksesta, että int riittää siihen. Että niin kauan aikaa, kun te ette oikeasti ole kunnon ammattilaisia, niin mä en vielä käyttäisi tuota var-sanaa tuossa.
Jos sitä voi käyttää myös niissä tapauksissa, että se sisältö on se viite sinne jonnekin niin kuin kauemmas muistiin tässä kaaviossa.
Joo, mutta tässä tulee, että nyyn ansiosta tuo onnistuu. Mutta se ei pitäisi onnistua, jos mä kirjoitan tänne vaan, että var, kumma, puolipiste. Niin tämän ei pitäisi onnistua, koska se kääntäjä ei voi, aina kun kääntäjä varaa, eli nämä muuttuja alustusrivit on sitä varten, että me kerrotaan sille kääntäjälle, että nyt varaa sitä muistia mulle sen verran, että mä saan ne tänne. Ja nyt jos mä sanon tuossa var, kumma, niin sillä kääntäjällä ei ole mitään mahista tietää, että onko tämä kumma nyt int vai double, että varaako hän niin kuin 4 tavua vai 8 tavua. Vai onko se peräti string, jolloin hänen pitää varata se viitteen verran jonnekin. Eli tämä toimii ainoastaan silloin, kun meillä on tuo sijoitus, mutta tämän kehota unohtamaan. Niitä naapurin poikia kannattaa varoa näissä asioissa. Okei, mutta kattelkaa tuota kuvaa. Siirrytään seuraavaan esimerkkiin. Sammutetaan tuo debukki ajoa meiltä sieltä. Nyt höpisin niin kauan, että taidan loikata ton suurin pieni esimerkki sieltä ohite. Eli kerron nopeasti, mitä tässä oli. Eli meillä voisi olla vaikka tämmöinen taulukko, josta mä haluaisin etsiä, että onko meillä taulukossa lukua 45, ja mä haluaisin tietää, missä paikassa sillä taulukossa on se luku. Niin sitten meillä on itse tehty siihen aliohjelma, ja näähän tehdään just samalla tavalla, mitä tähän asti ollaan opittu, että public static on yleensä aina meidän tekemä aliohjelma. Tulos on sijoitettu intille, aliohjelman tyyppi on int, aliohjelman nimi on etsi, kutsussa on 2 parametria, ensimmäinen parametri, mikä ihme on ensimmäinen parametri. Tässä kohti me ei yhtään itketä, etitään, missä löytyy luvut. Luvut löytyy tuolta, mikä on luvut tyyppi, se on int monta. Eli yhtään miettimättä tuo tyyppi, mikä tuo on, niin kirjoitetaan tuonne. Eli sillä ei ole mitään väliä, onko se tyyppi nytten int-taulukko tai 15-ulotteinen int-taulukko tai physics-object-taulukko tai mikä tahansa. Aina sama tapa. Samalla tavalla mätkästään se. Toinen parametri 45, tavallinen intti. Ja sitten jotkut nimet niille. Ja sitten vipeiletään se taulukko läpi sitten jollakin silmukalla. Ja katsotaan aina, että onko se luku, mikä kohdalla ollaan, niin sattuuko se olemaan se, mitä me etitään. Ja jos se on, niin me etittiin nimenomaan paikkaan, niin silloin me palautetaan se, että tästä paikasta se löytyy. Ja tämmöinen funktiohan teillä on esimerkiksi ollut, tai oikeastaan metodi ollut, kun te kysytte stringiltä, että mistä kohti sieltä löytyy vaikka kirjain A. Niin sehän on just tämmöinen samanlainen, eli se käy ne kirjaimen sen läpi. Ja sitten kun se löytää sen, niin se kertoo, että mistä paikassa sen kirjaimen löyti. Eli tässä teillä on iso kasa nytten aliohmia. Pienin, katsotaan demoissa tuo, eli tähän demoissa tehtiin, minne vietiin 3-paikkainen taulukko, mikä oli suora kopio sieltä meidän 3 kokonaislukua jutusta. Ja sitten kun se kyhätään silmukaksi, niin miten se tehdään silmukkana, niin katsotaan tuo demoissa. Eli oikaisen sen verran, kun höpisin tuossa äskeisessä niin paljon, että Ö, otetaan tuo lumiukot taulukolla nopeasti. Eli että ne taulukon alkiot voi olla jotakin muutakin kuin taulukon alkiot voi olla muutakin kuin kokonaislukuja. Eli nythän mulla on tässä tämä vanha lumiukon piirto-ohjelma, nyt missä vaan piirtää 4 lumiukkoa siinä. No ei tietenkään piirrä mitään lumiukkoja, kun se kaatuu. Siinä oli ajettavana se äskeinen ohjelma. Laitetaan tämä ajettavaksi ohjelmaksi. Eli tämä piirtää nyt 4 eri kokoista lumiukkoa meillä. Eli tämä on se vanha ohjelma meillä, mikä oli, että piirrän lumiukkoa johonkin paikkaan. Ja sitten oli vielä function overloading, jolla voitiin sanoa, että minkä kokoinen lumiukko. No nyt jos mulle tulee hirveä himo, että mä haluaisin ton toisen lumiukon palloja pistää eri väriseksi, niin nyt tulee ongelmaksi tässä sitten, että miten mä saan sille sanottua tuolle piirän lumiukolle, että mä haluan sitä yhdestä pallosta keltaisen ja toisesta pallosta punaisen. Ja sen takia olisi kiva, että joko mä veisin tuolle parametrina, että yksi pallo keltaisella, yksi pallo punaisella, se on yksi mahdollisuus, mä lisäsin sitä parametrilistaa. Mutta entäs sitten, kun tulee mieleen jotakin muuta, mitä mä haluaisin tehdä niille palloille, niin se parametrilista lähtee siinä hullulla lailla kasvamaan ja siitä ei tulisi loppua ollenkaan. Ja sen takia voitaisiin miettiä se, että jospa mä tekisinkin tuosta taulukon, eli tekisin tänne taulukoon, että ukko ykkönen on taulukollinen fysiksobjekteja. Ja sitten toivoisin tuolta piirrän lumiukolta, että kun sä saat piirrettyä sen pallos, niin palauta mulle taulukkona ne kaikki pallot, mitä sä teit siihen. Eli nyt jos se palauttaisi mulle semmoisen taulukon, missä on 3 viitteet 3 palloon, niin sen jälkeenhän mun olisi helppo sanoa sille ukko ykkösen yhdelle pallolle, että sun väri on keltainen, ja sitten se ukko ykkösen toiselle pallolle, että sun väri on punainen. Eli nyt meidän pitäisi tehdä vähän uutta sopimusta ton piirrän lumiukon kanssa, että se ei vaan piirtele sitä, vaan kun se tulee valmiiksi, se palauttaisi meille ne pallot, mitkä se piirti. Eli vaihdetaan tuolta tuo voidi sillä tavalla, että tämä ei palautakaan, ei mitään, vaan tämä palauttaa meille fysiksobjektin ja vieläpä monta kappaletta, mikä sanottiin siis sitä fysiksobjektitaulukko. Ja sitten muutetaan tätä meidän piirrän lumiukkoa sen verran, että tehdäänkin tänne yksi ainut, sanotaan, että meillä on fysiksobjekteja monta kappaletta, ei luetella täällä P1, P2, vaan sanotaan, että pallot on, ja sitten niin kuin me tehdään taulukko, eli luodaan uusi taulukko. Fysiksobjekteja ja niitä luodaan nyt 3 kappaletta, kun meidän lumiukko piirtää 3 palloa sinne. Ja sen sijaan, että me sanotaan, että P1 on piirrä pallo, niin meidän piirrä pallo osasi jo aikanaan palauttaa sen pallon, mikä se piirti, niin sijoitetaan se tuonne fysiksobjektitaulukon 0 paikkaa, 1 paikkaa ja sitten tuo 3. pallo sijoitetaan vielä sitten tuon taulukon 2 paikkaan. Ja sitten tietysti tuo ei ole P1, vaan tuo on P-taulukon 0. paikassa oleva arvo ja tuo on P-taulukon 1. paikassa oleva arvo. Ja retun P, kun palautetaan sieltä, niin tuliko se onnelliseksi? No ei se tullut onnelliseksi, koska mä tein tämän muutoksen tähän aliohmaan, jolla on 4 parametria. Ja toi, missä mä kutsua käytin, niin se on semmoinen, missä on 3 parametria. Eli mulla oli täällä vielä jossakin 3 parametrinen lumiukko, mikä on voidis, ei palauta mitään. Kommentit pitäisi muuten muuttaa kanssa, mutta en mä nyt ehdi. Fysiksobjekt. Pistetään tämä 3 parametrinenkin palauttaa taulukko. Ja mistä mä sen taulukon saan, niin tämä meidän 4 parametrinähän palautti taulukon. Eli kun mä kutsun sitä 4 parametrista, niin se piirtää meille sen tuohon peliin, tuohon paikkaan ja tuon kokoisen ja sitten se palauttaa taulukon ja mä heti palautan sen eteenpäin. No niin, eli nyt mä sain ne pallot sieltä, joka piirti, niin käyttööni. Ja sitten tuo tarina jatkuu tuossa, mikä teillä on jaettu se lumiukko taulukolla, niin nyt kun me täällä lyödään niitä lumiukkoja, niin ruvetaan tänne soveltaan samaa, että viiankin tänne parametrina, demoissa vietiin parametrina niitä yksittäisiä palloja, mutta otetaan sieltä ukosta joku tietty pallo, mitä me lyödään. Ja sitten vielä parannettu versio siitä, kun katsotte eteenpäin, niin on semmoinen, missä saadaan näppäimillä valita, että mitä ukkoa lyödään ja mitä palloa lyödään. Ja sen jälkeen ne nuolet lyö siltä sitten valitu ukon valittua palloa. Ja koodia ei tule käytännössä hirveästi lisää, kun me käytetään noita taulukoita. Mutta en ehdi sitä tuossa sen pitemmälle mennä, että saattaa olla, jos katsotte sitä viime vuoden luento 12 pitemmälle, niin siinä on tuo käsitelty pitemmälle tuo sama asia. Mutta mennään sinne päivän toiseen aiheeseen, eli no jo sen verran teen vielä, että piirrän kuvaan tästä. Joo. Eli mitä tämä ukko 1 tarkoittaa, niin nythän tämä ukko 1 tarkoittaa sitä, että kun tämä palautti, eli aluksen tämä ukko 1 ei osoita yhtään mihinkään, mutta sitten kun tämä piirrän lumiukko palautti meille jotakin, niin se palautti meille sen luomansa kolmepaikkaisen taulukon tolleen. Ja sitten kun se palautti sen kolmepaikkaisen taulukon, niin sen viitteen, mikä se palautti, niin sen mä sijoitin tuohon U1:een. No mitä siellä oli tapahtunut näitä piirrepallotoimista, niin ne piirrepallon jokainen pallo oli jo, eli se oli piirrellyt niitä pallo-olioita sinne tänne, ja nyt sijoitellut niitä tänne taulukkossa paikkaan 0, 1 ja 2. Tuosta yhdestä ei tullut pallo, se piti olla pallo. Eli sitten meillä on, se taulukko on nyt semmoinen, missä ei olekaan 1, 2, 3 tai jotain semmoista, vaan se on taulukko, missä on viitteitä niihin palloihin, mitä se oli piirtänyt. Mutta mennään sinne 2-ulotteisiin taulukoihin. Onko nämä 2-ulotteiset taulukot jollakin tavalla paha asia, niin jos olette ikinä nyt kerrostalon tai ruutupaperin, että tiedätte kaiken tarvittavan 2-ulotteisesta taulukosta. Jos joku kyhää sitä sen vaikeamman asian itsellensä, niin sitten se on itse aiheutettu päänsärky. Ainoa ero täällä nyt on ehkä normaaliin kerrostaloon verrattuna se, että nämä ruvetaan numeroimaan tältä ylhäältä päin. Eli nyt jos mä kysyn, että missä Petteri asustaa, niin se ilmaistaa, että Petteri asustaa ykköskerroksessa ja sen asunnossa 3. Eli jos mä 1-ulotteessa taulukossa sanoin tuonne hakasulkeihin yhden asian, niin 2-ulotteessa taulukossa mä sanoin sinne hakasulkeisiin, että millä rivillä, missä sarakkeessa, ja rivit aletaan numeroimaan ylhäältä päin. Onko joku, joka ei koskaan pelannut laivaupotusta? Nyt äkkiä pelaamaan laivaupotusta, koska sen jälkeen te olette ammattilaisia 2-ulotteisen taulukon käyttämisessä. Muutatte sitä sääntöä sen verran, että siellä molemmat on numeroita, että ne ei ole A2, vaan ne on sitten 0, 0, 2 ne arvot. No niin, kokeillaanpa sen verran, että osaatte sitten nyt 2-ulotteisia taulukoita, eli siirretään tuolta tuo Jaska vaikka nytte. Jaska siirretään vaikkapa mihinkäs mä pistäisin Jaskan, tuohon kohti, ja sitten mä kysyn, että missä kohti Jaska asuu. Kertokaa äkkiä, missä Jaska asuu, tuo keltainen tuossa. Muutamalla en suosittelisi kavereiden luokse menemisen, se saattaa asua ties kukaan siellä, kun menette sinne väärään. Eli katsotaan nyt, missä Jaska asuu, niin Jaska asuu kolmannessa kerroksessa ja siellä kolmannessa kerroksessa asunnossa 2. Tuossa. Eli 3/2 Jaska asuu, ei 2/3 eikä 1/3. Nyt seuraavaa ette muni. Keksitäänpäs sinne joku, miksi tuo on niin leveä? Keksitäänpäs joku toinen paikka Jaskalle, vaikkapa laitetaan Jaska vaikka tuon. Nyt missä Jaska asuu. Ei oikeeta vasta. Ei. Jaska meni väärään paikkaan. Jaska asuu tuolla. Mä vaan huijasin, että huomaatte sitä. Missä se Jaska asuukaan? Joku heitti 1/3, mutta sovitaan nyt virheen marginaalirajoissa tarpeeksi hyvin, että melkein kaikki osas. No nyt te osaatte kaiken tarvittavan 2-ulotteista taulukosta. No niin, eli kyhätäänpä siitä jonkun sorttinen ohjelma meille. Eli sitten samaa C-sarpilla. Mulla on jossakin täällä Matriisit-niminen ohjelma. Voitte se luento 12, Minjakin mennä se luento 12 sivulla eteenpäin siihen Matriisit CS-kohtaan. Eli jos mä haluan tehdä 1-ulotteisen taulukon, niin mähän sanoin, että inttejä monta kappaletta yhdessä ulottuvuudessa. Mutta jos mä haluan tehdä 2-ulotteisen taulukon, niin silloin mä voin sanoa, että inttejä monta ja vielä toisessakin ulottuvuudessa. Eli kun mä laitan tohon, että siellä on niin kuin ekaa ulottuvuutta, pilkku tokaa ulottuvuutta. Ja sitten kun mä haluan oikeasti alustaa sen taulukon jollakin tavalla, niin mä voin sanoa esimerkiksi, että luodaanpas nyt niitä inttejä sillä tavalla, että siellä on rivejä 23 kappaletta ja sarakkeita 5 kappaletta. Eli nytten toi loisi meille sitten semmoisen taulukon, ei tämä varmaan piirrä semmoista, mutta semmoisen taulukon, että siellä on sitten rivejä 23 kappaletta ja näitä sarakkeita 5 kappaletta. Ja samalla tavalla kuin ne stringbuilderit ja yksulotteiset taulukot ja muut, niin nyt tämä matriisi ykkönen olisi viite tuohon taulukkoon, missä noita on nyt sitten monta kappaletta. No sitten analogisesti sen kanssa, että yksulotteinen taulukko voitiin alustaa syntyissään, valitettavasti ei milloinkaan muulloin, se on kurjaa. Mutta syntyissä yksulotteinen taulukko voitiin alustaa tuolla tavalla, että luetellaan sen taulukon alkiot. Ja samalla tavalla mä voin 2-ulotteisen taulukon alustaa syntyissä, jos haluan, että sanon, että nyt mulla alkaa 2-ulotteinen taulukko, huomatkaa analogia tohon, alkaa taulukko, loppuu taulukko. Eli alkaa taulukko ja loppuu taulukko, eli sitten tuo alkava aaltosulku ja lopettava aaltosulku. No sitten, mitä ne on ne taulukon alkiot siellä, niin ne ovat rivejä. Eli nyt analogisesti tuon kanssa niin jokainen rivi alustetaan sitten aaltosuluissa niillä arvoilla, mikä siihen riville on tulossa. Eli nyt siinä 2-ulotteisen taulukon alustuksessa on nämä koko taulukon alustussulut ja sitten jokaisen rivin kohdalla on sitten ihan samalla tavalla kuin 1-ulotteisen taulukon tapauksessa ne alustukset. Ja sillä tavalla te saatte syntytilanteessa valmiiksi jonkun tietyn näköisen taulukon sinne, jos haluatte semmoisen sinne tehdä.
Siis olisiko
joo, jos mä olisin halunnut tämän tehdä sillä tavalla, että mä olisin luonut tämän niin kuin, tällä nyyllä, niin mä olisin voinut samaan sanoa, että new int 4 ja 3. Silloin sen alkiot olisi ollut nollia. Eli silloin on ollut taulukko, jonka nimenä tässä käytetään matriisi, koska matemaatikot yleensä sanoo matriisiksi semmoista 2-ulotteista taulukkoa. Jos matriisisanaa teitä pelottaa, niin kattokaa sitä ruutupaperia niin kauan, että teitä lakkaa pelottamasta. Se matriisi on just se teidän ruutupaperi. siis mulla on nytten 23 riviä semmosia, jossa joka rivillä on 5-0. Eli nyt jos mä piirtäisin sen kuvan, mitä sitä muistia on jaettu, niin oikeasti ei ole muistissa ole olemassa mitään rivejä eikä sarakkeita, vaan ne on peräkkäisiä muistipaikkoja, niin siellä olisi nyt 23 kertaa 5-0 peräkkäin. Jos mä nyt sitten haluaisin tätä taulukkoa ruveta räpläämään, niin mä voisin vaikka sanoa, että laita sen riville 6, sarakkeeseen 2, vaikka 99. No, sitten näille matriiseille on kaikennäköisiä tai moniulotteiselle taulukolle olemassa erinäköisiä temppuja. Eli esimerkiksi tämmöinen, kun mä voin kysyä sitä taulukolta, että mikä on sun rank. Ja se vastaa sen, että mikä sen dimensio on. Eli nyt tämän matriisin dimensio on nyt 2, eli siinä on 2 ulottuvuutta. No onko nämä ulottuvuudet paha asia, niin ei oikeastaan. Eli jos mä haluan sinne hirmu moniulotteisen taulukon, niin nyt jäi fyysikkojen 11 ulotteiset avaruudet niin kuin hetkessä jälkeen. Eli nyt mulla on kamala moniulotteinen taulukko tuossa tulossa. Eli niin paljon kuin niitä pilkkuja jaksatte siihen mätkiä, niin moniulotteisen taulukon siihen laittaa. Onko se jotenkin käsittämätön asia, että meillä on moniulotteinen taulukko, niin ei oikeastaan. Jos otatte vaikka tavallisen kirjan ja lähdette siinä miettimään, että miten te voitte osoittaa sillä yhtä kirjainta, niin tehän voisitte sopia, että se kirjain sanotaan, että monennellako rivillä se on sieltä sivun ylälaajasta laskien ja missä paikassa sillä rivillä, niin silloin se yksi kirjan sivu on sitten 2-ulotteinen taulukko sillä tavalla ajateltuna. No sitten se kirja olisi teille 3-ulotteinen taulukko ajateltuna sillä tavalla, että te ilmaisette sen yhden kirjaimen paikan sanomalla, että monella sivulla, monella rivillä, monessa sarakkeessa, niin sillä tavalla se kirja on teille 3-ulotteinen taulukko. Te pistätte kirjoja vierekkäin, eli sitä sanotaan kirjahyllyksi, niin silloin sen yhdessä kirjassa olevan kirjaimen osoitehan teillä muodostuisi siitä, että missä kirjahyllyssä, monennessa kirjassa, monennessa kirjassa, niin se olisi niin kuin se yksi dimensio, sitten monennella sivulla, monennella rivillä ja monennella sarakkeessa, niin se olisi 4-ulotteinen taulukko, se yksi kirjahylly. Sitten pistätte niitä päällekkäin, niitä kirjahyllyn rivejä, niin teillä on 5-ulotteinen taulukko. Pistätte niitä hyllyjä pötköön, niin teillä on 6-ulotteinen taulukko. Sitten pistätte niitä vähän eri kerroksiin sillä kirjastossa, niitä hyllyrivejä, niin teillä on 7-ulotteinen taulukko. Teette kaupunkiin muutaman eri kirjaston, niin silloin teillä on 8-ulotteinen taulukko. No sitten Suomessa on monta kaupunkia, ne ilmaisette sen kaupungin, siinä teillä on 9-ulotteinen taulukko ja niin edespäin. Eli kyllä te voitte niin kuin mistä tahansa arkiasiasta tehdä niin kuin moniulotteisen taulukon. Eli se ulotteisuus siinä on vaan, että montako tavallaan osoitetta te tarvitte ilmaisessanne yhden alkion paikan siellä. Muistikapasiteetti tulee vastaan siinä, että niiden alkioiden yhteenlaskettu määrä pitää mahtua sinne muistiin. Mutta yleensä näissä on vielä olemassa semmoinen virtuaalimuisti, että se jatkuu levyille, kun teiltä loppuu tuo keskusmuisti. Että nykykoneissa ei ihan normaali ohjelmissa saa sitä muistia loppumaan. Mun aikaa oli toista, kun oli lerput ja oli hyvät oli 64 kiloa koneessa muistia, niin se oli jo tosi iso kone. Joo, no sit mä voin lähteä kysymään siltä taulukolta, oli se kuinka moniulotteinen tahansa, että annapa sen ensimmäisen dimension pituus sieltä. Eli 2-ulotteisen taulukon tapauksessa tämä get length 0 palauttaa sen, että montako riviä siellä on. Ja 2-ulotteisen taulukon tapauksessa get length 1 palauttaa sen, että montako saraketta siellä on. Joo. Sitten näitä 2-ulotteisia taulukoita on vielä 2 sorttia, eli on tämmöisiä, missä kaikkien rivien määrä on sama. Ja sitten on vielä erikseen semmoisia taulukoita taulukoista, joka merkataan tällä tavalla, että se on taulukko taulukoista. Nyt se ei toimi tuo alustus, nyt tuossa alustuksessa pitää sanoa, että new inttejä luodaan tuossa monta kappaletta. Noin, eli sitten mulla tuo alustus olisi vähän erinäköinen, mutta periaatteessa vähän samalla tavalla. Mutta tutkitaan nyt tässä vaiheessa elämää näitä, mikä on niin kuin täysi se taulukko, eli siellä on yhtä paljon rivejä ja sarakkeita. Joka rivillä on yhtä paljon sarakkeita. Ja sitten yhteen alkioon te viittaatte, niin kuin äsken katsottiin sitä Jaska ja Petteri asunnosta. Joo. Tuossa äskeisessä olisi pitänyt, koska nyt se alkio äsken ei olisi ollut, alkio olisi ollut yksiulotteinen taulukko. Eli kun mä kirjoitan siihen hakasulku, niin silloin se koostuu monesta jotakin, ja mitä ne jotakin oli, niin ne oli yksiulotteisia taulukoita, niin silloin se jokainen olisi pitänyt alusta valitettavasti sillä tavalla, mutta tuolla Javassa se olisi mennyt ilman niitä.
Voisitko vielä demonstroida, miten get-lenttiä käytetään silmukassa, niin kuin me ollaan otettu käyttämään sitä?
Joo, demonstroidaan silmukoita, eli otetaan tuohon nyt vaikka tehdään aliohjelmatulosta matriisi, ja lähdetään tekemään tulosta aliohmaa, eli aloitetaan, se ei nyt ehdi kysellä, eli tuo ei selvästi palauta mitään, pistetään se tohon kohti, selvästi ei palauta mitään, eli se on public static, ja kun se ei palauta mitään, niin se on void. No montako parametria, yksi parametri, minkä tyyppinen parametri, voi samperi, se on tuommoinen inttejä monta, eli sen enempi ihmettelemättä kirjoitetaan tuonne se sama asia, keksitään sille joku mikä tahansa nimi, saa olla sama tai eri nimi, ja sitten se on syntaktisesti oikea, ja sitten siinä olisi periaatteessa testien tekeminen ja muu, mutta näiden tulostavien juttujen testien tekeminen on vaikeaa. Tehdään ensimmäisenä kysymyksenä, nyt tuolle tuotiin parametrina kaksiulotteinen kokonaislukutaulukko, niin kysytään ensimmäisenä siltä matriisilta, että kuinka paljon sulla on siinä ensimmäisessä dimensiossa, eli paljonko on rivejä. Eli int rivejä on matriisi get length 0. Sitten kysytään siltä, että paljonko on sarakkeita, eli int sarakkeita on matriisi get length 1, eli sitten se palauttaa sen toisen dimension. Jos se olisi useampi ulotteinen taulukko, niin sitten me voitaisiin, jos olisi kolme ulotteinen taulukko, niin tavallaan se nolla palauttaa sitten niiden tasojen lukumäärän, ja sitten ykkösmme palauttaisi rivien määrä, ja sitten se kakkonen palauttaisi sarakkeiden määrä. No mä haluan mennä nämä kaikki rivit läpi, niin mennään sen takia, otetaan vaikka apumuuttuja indeksi ylle, alustetaan se nollaksi, aloitetaan se nollasta ja sitten jatketaan niin paljon kuin niitä rivejä on, hypätään aina seuraavalle riville ja tehdään tästä lohko. Ja kullakin rivillä ollessamme sanotaan, että käydään kaikki sen rivialkiot läpi, eli kysytään, että aloitetaan indeksistä nolla ja sitten jatketaan niin kauan aikaa, kun tuo indeksi x-suuntaan mentäessä ei mene sitä sarakemäärästä ylite, siirrytään aina seuraavaan alkioon. Ja mitä tehdään yhden alkion kohdalla, niin otetaan sieltä siinä paikassa oleva luku, just samalla tavalla kuin äsken opeteltiin Petteri ja Jaska asuntoja, eli sanotaan, että otetaan sieltä matriisista siinä y-koordinaatissa, missä ollaan menossa oleva alkio, ja siinä x-koordinaatissa, missä oleva alkio on. Joku voi käyttää näiden nimenä rivi ja sarake, näiden, mä henkkohtaisesti tykkään käyttää y, niin kuin silloin tulee selvästi mieleen, että mennään y-suunnassa ja x, niin mennään x-suunnassa. Nyt mulla on se luku kourassa ja mä haluan sen tulostaa, niin nyt mä sitten sanon console write line, ja enpä sanokaan write line, kun ne menisi eri riville, sanon, että tulostetaan tähän paikkaan nyt vaikkapa, käytetään sitä dollarimerkintää, kun mulla on toinen tuolla. Eli tuolla dollarimerkinnällä niin tulostetaan tähän paikkaan se luku kahden numeron kenttään, ja sitten vielä välilyönti perään, noin ikkästi. Ja nyt jos mä ajan tämän, no nyt se piirtää lumiukkoja, sori. Eli tuosta oletusohjelma, nyt mä ajan sen, niin se tulosti mulle ne kaikki matriisialkiot nytten yhdelle riville. Ja nythän mä haluaisin sen jälkeen, kun mulla on se rivi tullut valmi, eli kun mä käytin sitä write enkä write line, niin sehän tarkoittaa se write sitä, että sen tulostamisen jälkeen jäädään vielä samalle riville kytistämään. Eli nyt mä haluaisin, että kun tämä rivi tulee valmiiksi, niin mä haluaisin sitten sanoa, että nyt vaihdetaan uudelle riville. Eli tuon rivin valmistettua mä sanon täällä, että tulostetaan rivi, jolloin se tekee sen tyhjän rivin, ja nyt se matriisi tulostuu mulle kauniisti tuohon. Eli tuossa teillä on nyt semmoinen prototyyppi semmoisesta aliohjelmasta, joka käsittelee matriisia. Eli se on käytännössä lähes samannäköinen kaikissa tilanteissa. Tähän asti selvitätte rivimäärän, selvitätte sarakemäärän, vipotatte kaikki rivit läpi, vivuotatte kaikki sarakkeet läpi, te otatte yhden alkion käsittelyyn. Ja se mikä ero on, että mitä ihmettä te teette sillä yhdellä alkiolla. Että oikeastaan muuta sinne, että muuten tämä voi melkein aina copypastata pohjassa, kun tekee uutta aliohjelmaa. Tehdään tänne toinen. Eli mä haluaisin tehdä semmoisen aliohjelman, eli tässä on se Jaskan kerrostalo, ja nyt talonmies, ennen vanhaan talossa oli talonmies, niin talonmies haluaa tietää, että millä rivillä asuu tuommoinen 8, jos ne on, paikat tarkoittaisi vaikka monta ihmistä asuu siellä kyseisessä asunnossa, niin talonmies haluaa tietää, että missä asunnossa on semmoinen 8 kokoinen perhe. Eli silloin se kysyy tuolta matriisilta, että miltä riviltä siellä löytyy semmoinen, missä on 8. No sehän voisi olla, että se ei ole yksi käsitteinen, niin tehdään semmoinen sopimus, että eka paikka, missä se löytyy, niin palautetaan. Eli nyt halutaan tehdä tuommoinen aliohjelma, miltä riviltä löytyy. Eli lähdetään viuhtomaan taas, no siellä on kommentit ja muut sitten siellä teidän jaetussa paperissa mukana. Eli lähdetään tekemään sinne aliohjelma, mille tulee parametrina matriisi, mikä se oli se kaksiulotteinen monta inttejä. Sitten 8 on intti. Selvästi tämä palauttaa intin, kun se sijoitetaan tuonne riviin, mikä on intti. Eli tuossa on tuo ja tynkänä se olisi ton näköinen. Ja sitten kirjoitetaan testit sitä varten ja ajetaan testit ja niin edespäin. Mutta nyt tuo toteutus niin ihan samalla tavalla kuin äsken. Ihan samalla tavalla kuin äsken, niin mennään tuohon asti, että kaikki... Oho, unohtui kopipastata sieltä se rivimäärän selvittäminen. Eli selvitetään rivimäärä, selvitetään sarakemäärä, lähdetään käymään joka alkiossa. Ja nyt sitten otetaan se alkio sieltä. Ja nyt me ollaan sikaa onnellisia, jos se... Pistetäänpäs nuo sulut tuohon ennen kuin unohtuu. Eli toi ton foorin loppusulku ja ton foorin loppusulku. Ja muistakaa pitää nämä koodit siistinä. Yksi pahimpia virheitä niissä teidän demoissa on, että ne on ihan tämmöisiä lainehtia, miten sattuu ne teidän koodit, että siinä ei ole mitään logiikkaa siinä sisennyksessä. Niin koittakaa pitää se logiikka siinä, niin se helpottaa sitä lukemista. Visual Studiolla tehtynä se tekee sitä aika hyvin valmiiksi. Mä oon se yhden luvun siinä ottanut. Mä etin tuota. Jos tuo sattuu olemaan sama, niin pikkasenko mä tuun onnelliseksi. Eli jos tuo luku, minkä mä sieltä satuin tempasemaan, sattuu olemaan sama kuin tuo etsittävä, niin siitä mä tuun aivan sairaan iloiseksi. Ja mä löysin nyt sen, mitä mä etin, ja mitä mun pitäisi palauttaa. Eli nyt kun se luku löytyi paikasta IY, kysyttiin, että miltä riviltä löytyy, niin tämä IY on just se rivi, miltä se löytyy. Eli mä palautan sen rivin, miltä se löytyy. Eihän mun tarvitse siellä talossa pitemmälle kulkea. Mä menen yhteen kerrokseen, käyn sen kaikki asunnot läpite. Menen seuraavaan kerrokseen, käyn sen asunnot läpite. Jos jostakin löytyy se 8-henkinen perhe, niin mä totean, että tässä kerroksessa se asustaa. Ja mä voin lopettaa sillä talossa etsimisen ja palauttaa heti sen tiedon, että se oli siinä kerroksessa se, mitä mä etin. No sitten, jos käy niin huonosti, että mä pääsen tänne loppuun, niin mä en löytänyt sitä etsimäni alkiota. Ja meidän pitää päättää, että mitä silloin palautetaan. Ja tämmöisessä tapauksessa, missä niin kuin nolla on pienin järkevä luku palautettavaksi, niin -1 voisi tarkoittaa sitä, että ei löydy. Nyt mä... kun tämä kysymys oli, että miltä riviltä löytyy. Niin. Jos tämä kysymys on sulta, missä kämpässä asuu 8-henkinen perhe, niin sittenhän me olisi pitänyt palauttaa 2 lukua. Silloin meidän tulos olisi pitänyt olla oikeastaan taulukko. Mm-hmm. Että siellä on niin kuin... Joo. Mutta nyt teillä on tässä sellainen malli, mistä voitte lähteä niin kuin kehimään näitä ajatuksia lisää. No sitten siinä on mulla esimerkkinä summaa ja niin edespäin, niin mikä on paljon helpompi vielä kuin tämä tehdä, että voitte sitä katsoa niitä esimerkkejä. Otetaan vielä nopeasti yksi käytännön esimerkki. Eli otetaan tämmöinen tilanne, että mä haluaisin tehdä peliin. Peliin, missä on erinäköisiä erinäköisiä niin kuin otuksia tuolla pelikentällä. Ja nyt haluaisin tätä ylläpitää kohtuullisen helposti. Niin tässähän on oikeastaan kyse siitä, että tämä on tietyssä mielessä kaksiulotteinen taulukko. Eli nyt jos mä jotenkin näppärästi saisin sanottua, että missä pelikentän ruudussa on mitäkin, niin mä voisin tehdä sen sillä tavalla, että äskeisellä opilla niin sanottaisiin, että mulla on kirjaimia monta, eli kaksiulotteinen taulukko, jonka nimi on vaikka kenttä, ja sitten sovittaa, että P tarkoittaa palikkaa, esimerkiksi tiiliseinän näköistä, mitäs muuta siellä on, piste tarkoittaa tuommoista pientä palloa, ja sitten O tarkoittaa tuommoista isoa palloa, ja R sovitaan, että se tarkoittaisi vaikka tuommoista neliskulmasta. Eli silloin mä voisin sen kenttäni kuvata tuommoisella taulukolla. No, nyt me tarvitaan vaan sinne aliohma, joka on oikeastaan lähes sama kuin se äskeinen tulosta taulukko. Eli nyt tehtäisiin tämmöinen aliohma T-kenttä, joka toimisi sitten sillä tavalla, että sille tulee parametrina kirjaimia monta, eli kaksiulotteinen taulukko kirjaimia. No sitten, nythän tuo taulukossa on niin kuin vähempi pikseleitä kuin meidän näytössä on, niin meidän pitää nyt keksiä joku koko sinne, millä me pyöritään siinä. Mutta samalla tavalla kuin äsken, niin mennään läpite meidän kaikki rivit ja kaikki sarakkeet sinne meidän kenttätaulukossa, missä oli niitä kirjaimia. Sitten samalla tavalla kuin äsken, niin otetaan se kirjaan siellä tietyssä paikassa, mikä oli. Ja sitten otetaan tämmöinen teille uusi rakenne. Tämä on tyhmä rakenne, mutta me ei osata vielä parempia. Fiksumpi rakenne olisi semmoinen, että meillä olisi taulukollinen funktioita, ja jokainen funktio osaa piirtää niin kuin oman oliosa siinä. Silloin me saataisiin sitä nätti, mutta te ette vielä sitä osaa. Niin tehdään tämä nyt tämmöinen if-lauseen korvike, että me suoritetaan joku näistä lauseista sillä perusteella, mikä tuo T on. Jos T sattuu olemaan P, niin me luodaan sinne palikka, joka on siis se tiiliseinän kuva. Jos se sattuu olemaan R, niin me luodaan sinne suorakaide. Jos se sattuu olemaan O, niin me luodaan sinne ympyrä. Jos se sattuu olemaan piste, niin me luodaan sinne pallo. Ja nyt sitten nämä luo palikka ja luo pallo, niin nämä on ihan samanlaisia kuin mitä piirrä ympyrät ollut aikaisemmin. Niissä ei ole enää mitään uutta. Eli nyt sen kirjaintaulukon perusteella me luodaan sinne eri otuksia. Ja nyt meidän on tosi helppo ylläpitää tätä mitä täällä on. Eli jos mä tuonne oikeaan ylänurkkaankin haluan vaihtaa palikan, niin mä vaihdan tuohon P ja sitten ajan sen, niin nyt mulla on se tiiliseinä palikka tuolla ylänurkassakin. Ja toki tämä nyt on jypeliin tehtynä valmiina, että noi ei tarvitse itse tehdä, mutta tuossa on niin kuin käytännön sovellus siitä, että missä te voisitte niin kuin hyödyntää tämmöistä kaksiulotteista taulukkoa. Ja silloin sitä kenttää ei tarvitse itse lähteä tekemään silleen, että jokaisen olion paikan nysvää itse laskee. Sitten kysyttävän. Kokeilkaa itse noita, mutta nyt meillä rupeaa tavallaan käymään sillä tavalla, että nyt meillä on työkaluja niin paljon, että tämä lähtee niin kuin menemään eteenpäin, että nyt me pystytään tekemään aika paljon enempi asioita, mitä me ollaan tähän asti pystytty tekemään, mutta ei meillä oikeasti ole tullut hirveän.